Hva står i Bibelen, og hva kan det bety for oss i dag? I en prat med Johan Halsne og Arlove Halås ser vi på ulike tema i Bibelpraten. Hvis vi går til kapittel 3, så skriver Paulus til kolosserne at de er Guds utvalgte. Hva mener han da?
Da tror vi Paulus er inne litt i samme rekke, og så vi var inne på tidligere at det er likhetstrekk mellom dette brevet og Efeserbrevet, for Efeserbrevet begynner jo med dette at vi er utvalgt før verdens grunnvoll var lagt. Og i den gamle pakt så var det jo Israelsfolket som var Guds utvalgte folk, og de har jo fremdeles, sier vi, den nye pakten en særlig rolle i Guds tanke og Guds plan. Men så er det altså at alle kristne mennesker, enten det er jøde eller greker, mann eller kvinne, slave eller fri, slave er jo et viktig tema i Kolosserbrevet, slaveriet, så er du Guds folk og hører til det kongelige presteskapet, for å bruke det uttrykket fra et annet brev, som er valgt ut av Gud til å være hans folk i livet og i evigheten.
Jeg tror det er viktig å si noen ord om akkurat det med utvalgt, fordi at det er visse strømninger i kristenheten. Eller det er for svagt å si visse strømninger. Det er sterke strømninger i kristenheten, spesielt i USA, men også litt i Norge og Europa, som lærer også i vår tid at Gud har forutbestemt noen personer til å bli kristne. Gud har utvalgt deg framfor andre, og den som er utvalgt, han klarer ikke å unngå å bli valgt av Gud. Det tror jeg er å misforstå Guds ord og Guds plan og vilje helt. Utifra det vi leser i Guds ord, så har Gud valgt oss alle, men vi lar oss ikke alle velge av Gud. Vi har en fri vilje, og det kan vi godt diskutere masse, hvorfor Gud ga oss en fri vilje. Men poenget her er at Gud har valgt alle. Han vil ha alle, men vi lar oss ikke velge alle.
Jeg tror, for å fyte inn, når det har med utvalgt å gjøre, så tror jeg det var et barn som kom til meg en gang for mange, mange år før på en leir og sa et gullkorn, så jeg tror faktisk har med det å gjøre. Jeg tror, sa den lille gutten, at før Gud skapte verden, så satt han i himmelen og tenkte på meg. Og det tror jeg er å sette ord på utvalgt i Kristus med veldig enkle ord og veldig djup teologi i det faktisk.
Når jeg leser dette brevet og tenker på at han sitter i fangenskap med lenke, og avslutter brevet også med husk lenkene mine. Og så kan vi jo tenke oss at dette sannsynligvis ikke er et fengsel som i dag, med malte vegger, toalett, seng og vatten på rommet. Og det å kunne skrive et slikt brev som Paulus gjør, der han selv henter styrke og kraft fra Gud, på hva måte så utfordrer dette brevet oss kristne i dag?
Jeg tenker at det utfordrer oss til å tenke på våre søsken spesielt, som nettopp er i lenker fordi de tror, eller fordi de har tjent, eller fordi de bekjenner. Vi har jo den liende kirka iblant oss i dag også, om ikke annet i Norge. Nå tror nok jeg, og det står for min egen regning, at hvis denne verden får stå i år fremover, og ikke Jesus kommer igjen veldig fort, så kan vi også i Norge oppleve at med å bekjenne oss til Guds ord som Guds autoritet og det Gud vil si oss og stå på det, så kan vi også få oppleve en form for forfølgelse og en form for lenker. Det ser vi konjunkturer av allerede i dag. Men aller helst den liende kirke der noen er i lenker. Og jeg tror det Paulus sier til deg i Kolosse, husk på meg, sier lenker, selv om han gjerne, som Arloe sier, hadde et mye mildere form for fengselsopphold enn andre, fordi han satt i et eget hus og så videre og hadde en visse frihet, så var han i lenker og ikke kunne formidle som han ønskte. Men så gir han det i brev. Det betyr også at vi kan tjene selv i lenker. Men samtidig så er det viktig å huske på at vi som er frie, vi ber i våre bønner og har i våre tanker det av våre søsken som blir for Kristi navns skyld.
Så er det jo verdt å merke seg det at helt ifra Paulus i tid, så har det alltid vært sånn at der kristne mennesker er i lenke og i forfølgelse og motgang, det er der den kristne kirke vokser mest. Og det ser vi jo absolutt i vår tid, at den kristne kirke vokser jo i Asia og i de muslimske delene av Afrika, og der det er vanskelig, og så går det jo tilbake i Norge, og der vi har det alt for godt, kanskje.
Et annet brev som Paulus skrev i fangenskap, det var brevet til Filemon, som var en kristen og rik slaveeier, og det ser ut til at Filemon ble omvendt gjennom Paulus sitt tjeneste. Hva var det Paulus ønsket å fortelle Filemon?
Ja, for det første, før jeg svarer på det, så så jeg for meg i fantasien, når den dagen kom at det er en person som heter Tychicus, så er en medarbeider for Paulus evangeliet, så får oppgaven å være brevdua for Paulus. Han går nemlig med to brev, ser det ut som. Han går med et brev som er adressert til en person i Kolosse, Filemon, og så går han med et brev som er adressert til menigheten i Kolosse, Kolosserbrevet. Og så avleverer han sikkert brev nummer en, det personlige først, og så sprayer han det andre etterpå. Fantaserer jeg om. Men hensikten til Paulus å skrive til sin venn Filemon, det er nettopp det å så synliggjøre hva evangeliet gjør med oss som personer i møte med andre mennesker. Jeg tenker det er kun 25 vers i brevet til Filemon. Men du, så flotte lesning. Paulus sier egentlig sin gode venn at det jeg nå skriver til deg, det er evangeliet i praksis. Altså, gjerne er det det avsnittet så der vi aller mest kan si at Paulus er preget av å innta de tanker og liv av det han har forkynt. Han opptrer som Jesus selv. Altså, skulle Onesimus deg Filemon noe, så skriver du min regning. Ta imot han ikke som en slave, men som en bror og medarbeider.
Og vi kan jo ta med det at denne Onesimus, det navnet betyr for øvrig den nyttige, han var slave hos Filemon, og slaveri er et tema i Filemon-brevet og i Kolosse-brevet og i Paulus sine brev av og til. Et stort tema faktisk, som vi sikkert kan snakke mye om. Men denne slaven, han hadde rømt, og så hadde han møtt Paulus, og så hadde han blitt en kristen. Og Filemon hadde tidligere blitt en kristen sammen med Paulus. Og så vil Paulus at han skal reise tilbake igjen og fortsette å være slave hos Filemon. Og så skriver han altså dette brevet, så Johan sier at nå skal du tilgi han, nå skal du vise Kristi sinnelag, og så var det sikkert en spent Onesimus som kom tilbake da en stund etter at Filemon hadde fått dette brevet.
Ja, for dette er et brev som, et dekkende ord for dette brevet er tilgivelse.
Ja, absolutt. For Filemon blir jo veldig innstendig bitt av Paulus. Jeg kan nesten si at Paulus tvinger han, hvis du på en måte, eller på en god måte, til å ta imot denne slaven som hadde rømt, og være god med han, være snill med han, og behandle han skikkelig.
På hva måte vil dere si at Kolosserbrevet og brevet til Filemon er aktuelle for oss i dag?
Jeg tenker jo absolutt helt konkret i forhold til brevet til Filemon og Kolosserbrevet, så minner det oss på at så følge av at vi har vært frelst, så er det også et kristent liv som skal komme til uttrykk i hverdagen vår, med at vi har fått noe inn i vårt liv. Vi har vært frelst, vi har fått et fundament å stå på, vi er på vei til himmelen, og Jesus med sin hele grunn har tatt bolig i vårt indre. Hvis vi proklamerer det, så må det jo komme til uttrykk i vårt liv. Ikke bare i ord, men absolutt i handling. Når du leser Kolosserbrevet og leser i kapittel 3, så skriver jo Paulus inn i familiesituasjonen. Han skriver til far, han skriver til mor, han skriver til ektemann, og han skriver til slaven eller tjeneren i huset. Og så starter han der med å si, la Kristi ord bo rikelig iblant dere. Og hvis det er slik at Kristi ord får bo rikelig iblant oss i heimen, så vil det få følger, både hos barna oppfører seg, og hos jeg som ektemann, og som far, og mor som mor oppfører seg, og tjeneren vil oppføre seg. Og det er det samme inn i brevet som han skriver her til Filemon, at det får en konsekvens. Og jeg tenker at vi kan godt ta oss sammen av og til, men det er jo en prestasjon. Men det er en konsekvens hvis Guds ord får prege våre liv, så kommer det uttrykk i våre handlinger.
Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.